Ana rabbukumul a'la. Sizin böyük Rabbiniz mənəm. Yəni Allahlıq iddiası elədi. Fironun bu sözünün müqabilindəki dedi Ana rabbukumul a'la. Xatir-i şərifizdə olsa 19-cu ayəyi Suriyi nazıatda Hazreti Musa aleyhisselamın o da qədər və özünə dəvət eləyir. Amma Hazreti Musa aleyhisselam Allaha sarı dəvət eləyir. Hər halda Firon dahi öz tuğyanın sərkeşliğin bu həddəcə yetirdi və dahi müstəhəq oldu dərd artıran Allahın əzabına. Odur ki, Allahın əmri gəldi və onun özün və ətrafında olan ondan həmrəy olan əşxası içi fisad törədirdilər, hamısın həlakətə yetirdi Allahın o əzabı. Liza 25-ci ayədə qıssa şəkildə belə bəyan olur onların əzabı ki, فَأَخَزَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى Allah da onu dünya və axirət əzabına giriftar etdi. Nəkal, o mücazat, o keyfərdir ki, hər kəs onu görə ya eşidə, dahi ibrət alar. O işin əncam verməğindən dahi xuddarlıq elər. Axirət əzabı da bu cəhətdən nəkal adlandı bu ayədə ki, hər kəs onu eşidə, hər o danışıq əqidə və işi ki, bais olar insan, öcür bir əzabə düçar ola, dahi öcür danışıq iş və əqidədən əl götürər, ibrət alar. Bu məsələni Əlamə Təbatəbai rəhmətullah ələyh təfsiri Vəzinə əl-Mizanda bu ayənin təfsirində yazırlar. Amma 26-cı ayədə bu məsaildən, bu hikayədən istəyir quya nəticə ala. Buyurur, Ənə fi zalikə ləibrətən limən yaxşa. Həqiqətən bunda qorxub çəkinən kəslər üçün qətən ibrət vardı. Yəni, bu Fironun mücazatının həqqindəki danışdıq geçib gedən ayələrdə mütəal Allah buyurur, həqiqətən bunda qorxub çəkinən kəslər üçün qətən ibrət vardı. Onlar ki, Allahın əzabından ki, öz işlərimizin əvəzidir, bundan çəkinirlər qorxullar, bu cür əşxas üçün qətən Hazreti Musa və onun müqabilində dayanan Fironun hikayəsindən onlar eləyə bilərlər, ibrət alalar, dərs alalar.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
آخر بلشت 20 تا 26-cı آيات سوري مباركي نازعاتدان alınan dərslərin və peyamların neçəsinə işarəmiz olacaq inşallah. Əvvəlinci dərs fəhşərə fənada ibarətindən alınsın ki, tağutlar öz moqeyyətlərin hifz eləmək üçün münhərif əşxasdan köməklik istərlər. Əzizlər, əgər bu tağutların, bu mücrimlərin dörübərinə əşxas yığışmayələ, onlar heç iş görənməzlər. Odur ki, dörübərlərinə yığışanlar onlara da güc verirlər, qudrət verirlər. İkinci dərs budur ki, əgər görürük tuli tarixdə və bizim öz zamanımızda da bir tedad əşxas haşa məhazir üzdən həq yolu qəbul eləmir, danır həqayqi bundan ötürədi ki, əgər onları qəbul eləyə, bir tedad məhdudiyyətlər onlara icad olacaq. Odur ki, bundan ötürə ki, bir qeyd-ü şərt yaşayələr, hər nə söylə əncam verələ, odur ki, kökündən Allah bəyənən dini qəbul eləmirlər və o göndərən peyğəmbəri təkzib eləyirlər. Bidinlik üçün həqayqi qəbul eləmirlər. Fəkəzzəbə və əsə bu dərsi bizə ürgədir ki, Hüccətül İslam vəl-Müslimin acayi qiraətdə təfsiri nurda ona işarə eləyir. Ayrı dərs budur ki, Fironu Fironilərin və onlara bənzər əşxasın əbzarlarından hər zamanda biri də budur ki, cəvvisazlıq elərlər, həyahu salarlar, hayçuy salarlar, şuar verərlər, فحشر فنادا بود درسی بیزه ارجدیر. ایر مهمی درس بودی چی؟ انسانların همسنن فطرتی پاکدی و الله تانیندی، الله اختراندی. اما تاغوتلار بو فطرتین مسیرین دیشیب özlerine sarı istiyle mütevecih eliyeler. Firavun'un sözü bu işi istirdi encame yetire. Ana rabbukumul a'laçı dedi. Cere insan ayık debeşe.
Lazım estey mu'menin ey muslimin. Guş besvari ber ehkam Lazım estey mu'menin ey muslimin.
Ey mu'menin.
گوش بسپاری بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب پیروی از دین یقین احکام اوست هست احکام شریعت جزء دین
Ayrı dərs budur ki, müstəkbirlər, tağutlar bir gün biləxərə şikəsi yiyəcəklər. Fə əxəzəhullahu nəkaləl axirətə vəl ula bu mühimmi dərsi bizə ürcədir. Ləibrəh ibarətindən bu dərsi alaq ki, tarix bir vəsilədir ki, insan ondan ibrət ala. Bundan ötürə dəyir ki, diyə məşğul ola, fərağət vəxtin doldura bularından. Xeyr, bundan ötürədir ki, Quran hikayələri bəyan olunub ki, bunlardan biz ibrət alaq. Özürə ki, axir mincə ayı Suri Hazreti Yusuf əleyhissalamda da bəyan olunub. Ləqəd kanə fi qəssəsihim ibrətun li ulil əlbab. Və Allah bəyan eləyən hikayələrin hamısı düzdi. Ma kanə hədisən yuftərə. Axir mincə dərsi də bu olsun ki, tarixdən o bəxşi ki, ibrət almalıyıq, onları bəyan eləyək. Və əlbəttə, ibrətlər çoxdur, ibrət almaq mühimmidir ki, insan gərək diqqəti ola, ruhiyyəsi pahqala, günah ruhumuzu alud eləyir. O düşəcər insan diqqəti ola əqidələrində, danışıqlarında və işlərində bu pah fitrət alud olmaz və bu hikayələrdən də ibrət alar. Allahdan istəyirik bizi də az cümlə bu əşxasdan qərar verək ki, Quranda bəyan olunan hikayələrdən ibrət alaq. Gələn bərnamiyəcən hamızı qadir və müteal Allahə əmanət tapşırıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Rəhmən, ya Rəhmən, səidini, ya Rəhmən, اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قريب يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن
Məşqüsün vəli bağnama təqdim oldu, inşallah Quranın ayələrində artıq dəqiq olaq təfəkkür eləyək ki, Quranın ayələri, farmayışları və Allahın dəsturları insanın saadətində, saadət yolunda artıq mənfəətlidir insan üçün və yol göstərəndir və qətən siz, əziz müsəlman millətimiz, Quran-ı kərimlən Artıq unsiyyət qotubsunuz və Quranın ayələrində dəqiq olubsunuz. İnşallah ki, saadətmən yaşayasınız, kiramiyyə işidənlərimiz. İltiması dövarımızdır, məhsəl-i şərifizə. Sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Yaşayış və peyğəmbərlik duranı tarixinə baş vuraq ayrı bir qismətdə təhlilini şüdaq Cənab Hüccətül-İslam Fəhiminiyanın söhbətlərində.
Bismillahirrahmanirrahim və sallallahu alə seyyidinə və nəbiyyinə Muhammedin və alihət tahirin. Bəhs ma dərbarəyə bərrəsi əvzai İran qəbl əz İslam bud ki میخواستیم ببینیم چه تأثیرات مهمی رو اسلام تونسته در جامعه اون روز بگذاره. در برنامه قبل وضعیت ایران قبل از اسلام در بعد اجتماعی اون نکاتی عرض شد و نمونه هایی رو هم از قول شکیب ارسلان و نویسنده کتاب ایران در عهد ساسانی ها نقل کردیم. اما جامعه اون روز ایران از بعد آموزشی میخوایم ببینیم به چه صورت بوده. جالب این است که شنوندگان عزیز توجه داشته باشند فقط فرزندان ثروتمندان و صاحبان جاه و مقام میتونستن درس بخونن، اما طبقات متوسط و پایین از این حقوق محروم بودن. شاعر حماسه سرای ایرانی فردوسی در شاهنامه حماسیش قصه ای رو ذکر میکنه که اشاره به همین نقصان داره و جالب اینه که این قصه در زمان انوشیروان، یعنی در دوران طلایی ساسانیان رخ داده و نشان میده که اکثر قریب به اتفاق مردم در آن دوره از درس خوندن محروم بودن. آیه فردوسی میگه که انوشیروان وقتی که جنگ با رومیان را آغاز کرد و حدود یا بیش از 300 هزار سرباز ایرانی مشغول جنگ با رومیان شدن، شدیداً در تنگنای آذوقه و اسلحه قرار گرفتند. انوشیروان با مشورتی که با بزرگمهر وزیرش انجام داد تصمیم گرفت که از مردم قرض بگیره. فرستادگان پادشاه به اطراف و اکناف کشور رفتن و تا اینکه از مردم تقاضای کمک و قرض برای حکومت بکنن تا اون جنگ به پایان برسه. در این میان میگن تاجری بوده که به تجارت کفش مشغول بوده. ایشون حاضر میشه و آماده خودش رو اعلام میکنه که پرداخت هنگفتی نسبت به حکومت داشته باشه و پول زیادی در اختیار حکومت بگذاره به شرط اینکه فرزندش اجازه پیدا بکنه درس بخونه. وزیری که واسطه بود بین این مطلب و پادشاه بسیار خوشحال شد، فکر کرد اینا که به پادشاه بگه ایشون استقبال میکنه. اما وقتی که مطرح کرد پادشاه برآشفت و گفت که ابدا ما این کمک رو نمیخواهیم، به خاطر اینکه این پسر با خارج شدن از طبقهش در طبقات دیگر نفوذ میکنه و این ضررش بسیار زیاده. اگر این پسر تاجر درس بخواند و صاحب فن بشه، علمش باعث میشه که دیگران بر حرفهایش گوش بکنن و نتیجهش این میشه که وقتی فرزند من که به پادشاهی میرسه او را به عنوان کاتب استخدام بکنه، این باعث میشه که دانشمندانی که از فرزندان بزرگان هستن دچار حسرت و حسادت بشن. جالب اینه در موقعیت حساس حاضر نمیشه انوشیروان از این مرد کمک میگیره و در ازایش فرزندش درس بخونه. از کنم خدمت شنوندگان عزیز که این انوشیروان که معروف بود به عادل، جالب اینه که توجه داشته باشن چرا به او عادل میگفتن و صفت عدالت داده بودن، به خاطر این بود که ایشون با شدت با مزدکیان برخورد کرد و اونها را تارمار کرد و این چیزی بود که معبدان علاقمند بودن، معبدان زردشتی و علمای زردشتی، و همین خاطر هم ایشون رو عادل خوندن. او کسیه که دستور داد آقای بزرگمهر که 13 سال به عنوان وزیرش خدمت صادقانه کرده بود با بدترین وضع بکشن. اکثر پادشاهان ساسانی دارای سیاست خشن و ظالمانه بودند و حتی علما و کارمندان در مقابل تاج و تخت اونها بهایی نداشتند. آقای مسعودی مورخ معروف نقل میکنه که خسرو پرویز به دست پسرش کشته میشه و بعد از اون فرزندش تا آخرین پادشاه ساسانی پی در پی حکومت‌های کوتاه مدت هر کدوم هم که بر سر کار می‌آمدن سعی می‌کردن اطرافیان خود را از بین ببرن تا با خیال راحت بتونن حکومت بکنن. پس بنابراین ما در این برنامه درباره دو موضوع بحث مختصر کردیم. یکی این که گفتیم نظام حکومتی ایران قبل از اسلام باب علم و آموزش رو بر روی مردم بسته بود و در سخت‌ترین شرایط هم حاضر نبود از این اصل باطل خودش کوتاه بیاد و سواد رو مختص به طبقات بالای جامعه میدونستن. و نکته دومی هم که بحث کردیم گفتیم که پادشاهان ساسانی ظلم‌های فراوانی رو در حق مردم روا می‌داشتن. پس بنابراین ما در دو برنامه امروز و دیروز به دو سه مطلب پرداختیم: ظلم پادشاهان ساسانی قبل از اسلام و بحث محدود بودن علم و بحث اوضاع اجتماعی قبل از اسلام در زمان دولت‌های قبل از اسلام. امیدواریم خدا توفیق شناخت ارزش و عظمت اسلام و معارف اون رو به همه مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بویروبلار حق دانشون که به صدقتی اشتوق جناب حجت الاسلام فهیمینیانم صحبتلرنی دامسنده بوگنده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمین یاشایش و پیغمبرلیق دورانه تاریخینن آری بیگی سمعتنین تحلیلین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی علی الحوض امیر المؤمنین وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخاشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين ربنا صلي على أحمد خير المرسلين.
کاروان می رود و بار سفر می بندند تا دیگر بار که بیند که به ما پیوندند. کاروان می رود و بار سفر می بندند تا دیگر بار که بیند که به ما پیوندد. خیلتاشان جفاکار و محبان ملول خیمه را همچو دل از صحبت ما برکندد. آن همه عشوه که در پیش نهادند و غرور، عاقبت روز جدایی پس پشت افکندند. طمع از دوست نه این بود و توقع نچنین، مکن ای دوست که از دوست جفا نپسندند.
خدایا ببین قرق در اشکارم، طریقی نشسته به موج نگارم، ببین در دل شب نشان از تو جویم، همای خدا را سخن با تو گویم. یادت همه شب دل من خدایا، در این سینه خسته چون نی بنالم، نیستان جانم به بانگ جرس ها، به خون خفته اکنون که تا کی بنالم. خدایا من آن مرغ سرگم شده شب نبازم، که در باغ هستی نوای تو دارم، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای. دل من خدایا، در این سینه خسته چون نی بنالم، نیستان جانم به بانگ جرس ها، به خون خفته اکنون که تا کی بنالم. سهر مرا رهنمون شد به نور امید، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شمایت به من داده ای. هوای خدا بارم سخن با تو گویم، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق به من داده ای، تو این جان عاشق به من داده ای، دلی چون شقایق.
Müminler yakınlaşmış, sıpırzanın aziz ve mübarek onlarından siz müminlerden مسلمان بزگردشلرمیزدن سمیمان التماس دو برمزی تاعت و عباداتوز انشالله حق درگاهون نو قبول اصن. بگن سشام و مهران و یه دینزی گننده سپازانه اردبلین شرعی وقتینن ساعت دور دلیوش دقیقت اولازخ. حق کلامی قرآن کریمین برکتلی آیلرنون اساسنن تلاوتین شدیب بیلیخته از سپازانن پیش وز نگیدیو خستاد حسین صبح دلین سسینن حق نداسی از آن سسی پخش بازم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير صدق الله العلي العظيم
سوبازاني اردبيل افوقينان
الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من انصاره واعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا ولياك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
بسم الله.
تو کارت خیلی زیادتر از منه.
من راضیم، نگران نباش.
با تصمیم جدیدی که گرفته کارت بیشتر هم میشه.
درسته، ولی خب داره پاداش کاری که میکنه رو میگیره.
خب معلومه که اینطوره، مخصوصا این که دیگه سر وقت هم هست.
خب داره میره که انجامش بده. کار منم شروع شد.
من خیلی به تو قبطه میخورم، کاش که میتونستم کمکت کنم.
ممنونم عتید، میدونم، ولی میدونی که این کار خودمه.
رقی چند تا الان باید بنویسیم؟
با هر قدم 70,000 تا.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر کس برای شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد گام بردارد، برای هر قدمی 70,000 حسنه برایش نوشته می شود. لآلی الاخبار جلد 4 صفحه 196.
الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله، اشهد ان محمد رسول الله وان علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده،
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
در دعا می خونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره می خورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز می کنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود. این چنین چیزی وجود داره.
التماس دعا تاعت عباداتو سخت درگاهون دا قبول مومنلر سیز الان اردبیل رادیو سینان همراه سوز گرامی شدن لرمیز پخش بایدی نقد محتوزیو و برنامه لنی دومه سینده گونش سدزاده سی برنامه سی پخشتون آماده دی لطفانه شدون
کلاغ از جون سزیلا چالنر نباز اشکی olacak benim kiminler yine müftelası eşki.
بسم الله الرحمن الرحیم. سجادلرمیزی گونشه ساری سریب حاضر olmuşuq böyük fərvərdigarımızın huzurunda. Tək yox, fırıştələrlə, quşlarla, dənizlərlə, kainatla birlikdə Rəbbəna deyək. Birlikdə səni səsləyək. Səni səsləyək, ey qafur, ey Rahim, ey Salim, ey Rahman.
Ya Rahman, ya Hanan, ya Rahman, ya
Günəş səccadəsi bərnaməsinin yoldaşları salam. Bu gözəl ləhzələrdə siz dostlara səadət və səlamətlik arzulayıb. Bu mənəvi ləhzələrdə üzümüzü sənə sarı döndərib və səsləyək, İlahi. Ey bütün mehribanlardan mehriban, vücudum seni hamd eley, ki fakat sen hamd olmağa layıksan. Sen rahimsan. Rahmet gözüyle mene bak, yaxşılıqları mene inayet elə. Ey bir olan, günahlarımdan sene fena getiriyem. Ki təhcə sən günahımdan keçən. Ey Rəhim, təhcə sənin rəhməti və ürək bağlamışam və təhcə sənə təvəkkül eləmişəm. Mənə rəhm elə, ya Ərhəmər Rahimin.
Ya Ərhəmər Rahimin, ya Ərhəmər Rahimin.
Müminlerin bütün əməlləri, işləri və rəftarları Allah buyuran kimi olmalıdır. Mümin insanların Allah və qiyamət gününə etiqatları var, imanları var, bavərləri var. Yəqinləri var ki, tamam kainat, tamam var yox Allah əlindədir. Ona görə niyyətləri xalis bir niyyətdir və işləri də Allaha görə əncam verərlər. Mütəal Allah